jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Mogherini razgovarala sa liderima Zapadnog Balkana. Premijerka Srbije danas govori na zasedanju Generalne skupštine UN-a. Orban u Bačkoj Palanci otvara fudbalsku akademiju. Ne dozvolite Iranu nuklearnu bombu, poručio Trump pred Savetom bezbednosti. Iranski predsjednik optužio Trumpa da pokušava da ga zbaci drakonskim sankcijama. Pompeo u oktobru u Severnoj Koreji. Vreme sunčano do 20 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tufts. Na pitanje šta bi princip promene granica doneo na Balkanu, kaže:
to otvara mogućnost da se neće rešiti situacija unutar Kosova. Drugo, može potencijalno destabilizovati Srbiju, koja ima i druge etničke grupe na svojoj teritoriji. Ne mislim ni da pomaže situaciji u BiH.
Govorit ćemo i o donaciji mađarske vlade od 9,5 miliona evra za fudbalsku akademiju u Bačkoj Topoli. Evo što o tome kažu Zoltan Nemet iz dnevnika Mađar So i Jelena Perković iz Centra za regionalizam.
Ne vidim neke političke razloge da bi Orban želeo ovde u Srbiji sa tim pomoćima nekako da utiče na neku politiku.
Šta je motiv da se u fudbalski klub uloži preko milijardu dinara? Ja bih ipak rekla da ta donacija možda i nije slučajna.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije Federica Mogherini razgovarala je u Njujorku sa liderima Zapadnog Balkana o situaciji u regionu, regionalnoj saradnji i radu na evrointegracijama. Kako je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić objavila na svom Twitter nalogu, Federica Mogherini sinoć je bila domaćin neformalnog okupljanja lidera Zapadnog Balkana. Danas je u Njujorku treći dan generalne debate na 73. godišnjem zasedanju Generalne skupštine UN-a, kada će pored ostalih govoriti premijerka Srbije Ana Brnabić, predstavnici Evropske unije i Palestine. Bačka Topola, malo vojvođansko mesto sa većinskim mađarskim stanovništvom, od danas se diči novom fudbalskom akademijom koju je poklonila Mađarska. 9,5 miliona evra uložila je mađarska vlada preko Fudbalskog saveza Mađarske u Bačko-Topolskog drugoligaša TSC, koji bi, kako spekulišu mađarski ovdašnji mediji, mogao da postane rasadnik talenata za Felčut, tim iz rodnog mesta mađarskog premijera Viktora Orbana. U 12 sati je svečano otvaranje Fudbalske akademije TSC, a najavljeno je da će traku zajedno preseći mađarski premijer Viktor Orban i predsjednik fudbalskog kluba TSC Janoš Žemberi, pripremio Zoran Glavonjić.
Neko me mora da da, pa eto, bravo nama. Mi smo bili ti srećni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janoš Žemberi, predsjednik fudbalskog kluba TSC, na pitanje otkud to da je premijer Mađarske Viktor Orban, koji dolazi u Bačku Topolu da lično preseče vrpcu na otvaranju nove akademije, odlučio da se novac uloži baš u ovaj klub. Projekat za srpske uslove ogromne mađarske donacije obuhvata izgradnju centralnog terena na mestu starog stadiona u Bačkoj Topoli u okviru savremenog fudbalskog kompleksa TSC, koji u svom sastavu ima 4 fudbalska terena i sadržaje za smeštaj i rad sa mladim igračima. TSC Bačka Topola igra u prvoj ligi Srbije, koja je po rangu odmah ispod takmičenja u kom su Beogradski Partizan i Crvena zvezda. Svaka pomoć Mađarske dobro je došla u Srbiji, rekao je za naš program Zoltan Nemet, zamenik glavnog urednika novosadskog dnevnika na mađarskom jeziku Mađar So, i potvrda je dobrih odnosa dve države.
To nije samo za Mađare pravilo. Ta akademija će biti tu gdje će se i srpska deca i rumunska obrazovati. Ne vidim neke političke razloge da bi Orban želeo ovdje u Srbiji sa tim pomoćima nekako da utiče na neku politiku.
Odlukom vlade Viktora Orbana, koji je zbog tvrdokornog stava prema migrantima posljednjih godina došao u sukob sa pojedinim članicama Evropske unije, još 2015. određen je trogodišnji paket bespovratne pomoći vredne 160 miliona evra mađarskoj manjini u Vojvodini. Politički i ekonomski odnosi Srbije i Mađarske posljednjih godina su u usponu, nikad bolji, kako se to često čuje i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Šlag na tortu je pomenuta sportska donacija opštini na severu Bačke, koja prema popisu iz 2011. ima tek nešto više od 33.000 stanovnika.
Šta je motiv da se u fudbalski klub uloži preko milijardu dinara? Ja bih ipak rekla da ta donacija možda i nije slučajna i da na ovakav način vlada Viktora Orbana želi da pomogne aktuelnoj vlasti u Beogradu, da u kontekstu sadašnjih političkih prilika taj deo Vojvodine lakše provuta ono što ova aktuelna vlast mora da učini, a to je priznanje Kosova.
Smatra Jelena Perković, saradnica Novosadskog centra za regionalizam. U listu Mađarso podsjećaju da je prema posljednjem popisu pre 7 godina u Vojvodini bilo 230.000 Mađara, a da ih po sadašnjim procenama ima manje od 200.000, pa smatraju da je jedna od pozitivnih strana finansijske pomoći Budimpešte dijaspori da se smanji odlazak mladih iz Srbije. Prema pisanju pojedinih mađarskih medija koje je prenela ovdašnja štampa, Akademija u Bačkoj Topoli biće i baza iz koje bi mladi asovi odlazili u mađarski FK Felčut, čiji osnivač je Viktor Orban, klub kom je izgrađen velelepni stadion u rodnom selu mađarskog premijera, a donacije navodno doprinelo i lično poznanstvo Orbana i prvog čoveka Bačko-Topolskog TSC-a. Janoš Žemberi, predsjednik FKTSC, tvrdi da o politici nema ni reči.
Osim Orbana, normalno, on je ispred vlade Mađarske, vlada Mađarska preko Fudbalskog saveza donirala. Dolaze ljudi iz jednog Fudbalskog saveza, iz drugog Fudbalskog saveza. Stvarno gledamo da bude sportska priča.
Prema podacima Centra za regionalizam, protekle 3 godine Republika Mađarska uložila je više od 11 miliona evra u dijasporu u Vojvodini, samo 2017. skoro 5 miliona, čija distribucija uglavnom ide preko fondacije Prosperitat u kojoj su i kadrovi Saveza vojvođanskih Mađara, partije koja podržava aktuelnu vladu Srbije koju predvodi Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Do referenduma u Makedoniji ostalo je par dana, pa se svetski mediji bave njegovim ishodom, ali i time kakvu će poruku Makedonci glasanjem poslati Rusiji, a i svetu. Pretnja novog hladnog rata nadvila se nad balkanskim glasanjem, piše Bloomberg i dodaje da je Balkan pozorište natezanja između Zapada i Rusije. Agencija AFP objašnjava da će Makedonci 30. septembra krenuti na izbore da bi glasili o tome da li će dodati reč Severna zvaničnom imenu svoje zemlje. Krhki Balkan je dom mnoštva složenih sporova od kojih neki dolaze iz brutalnih ratova 90-ih koji su doveli do raspada Jugoslavije i ostavili 130.000 mrtvih, zaključuje AFP. Rešavanje spora oko imena pomoglo bi stabilizaciji regiona još uvek ispunjenog tenzijama nakon raspada Jugoslavije i približila Evropsku uniju i Atlantskom savezu, proces koji Rusija nastoji da potkopa, piše Financial Times. List navodi da bi glasanje za moglo podstaknuti dovoljno konzervativnih zastupnika da podrže promjene ustava u parlamentu gdje je potrebna dvotrećinska većina. Mala balkanska zemlja Makedonija, koja će uskoro biti proglašena za Severnu Makedoniju, konačno dobija šansu da se pridruži zajednici zapadnih naroda, ocenjuje Foreign Policy i dodaje da iako mala integracija Makedonije u NATO ne predstavlja nikakvu vojnu pretnju Moskvi, to bi smanjilo sposobnost Kremlja da proširi korumpirani uticaj u regionu. Ovo je dovelo Moskvu da koristi zastupnike, uključujući oligarhe, sveštenike, špijune i diplomate, da organizuju i finansiraju protivljenje sporazumu. Širenjem propagande mržnje i finansiranjem nasilnih demonstracija, Rusija aktivno podstiče nacionalnu patnju, koja nažalost ostaje snažna sila u politici Balkana, zaključuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Srbija kao i Rusija verbalnu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i suverenitetu u teritorijalnom integritetu BiH mora dokazati delima, kaže za našu Facebook stranicu Zašto Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tufts, i dodaje da princip promjene granica ne može doneti ništa dobro za Balkan. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Kako vidite ulogu Srbije, koja također snažno podržava Dodika?
Dokle god je Srbija posvećena Dejtonu, dokle god ona poštuje svoju ulogu potpisnice Dejtona i podržava integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, to je ključ za uspeh u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srbija mora imati na umu da je BiH potpuno suverena država i ono što se dešava u njoj su njene stvari. Bilo koja uloga koju Srbija ima u BiH mora biti konstruktivna i, kao što sam rekao, Rusiji mora biti fokusirana na ohrabrivanje reformi koje će učiniti da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao suverena država.
Ako se predsjednik Dodik odluči na neku ekstremnu mjeru, kao što je odvajanje od Sarajeva ili pokušaj početka secesije, kako vidite reakciju Srbije, koja istovremeno pokušava da se primakne bliže Evropskoj uniji?
Mislim da nema nikakve koristi u secesiji Republike Srpske za Srbiju, Evropsku uniju i uopšte za region. Kada taj proces počne, vrlo je teško predvidjeti gdje će se to završiti i uopšte nisam ubeđen da će pokušaj da se uspostavi kao nezavisna država doneti korist Republici Srpskoj. Mislim da niko u međunarodnoj zajednici neće to podržati i da će to tako i ostati.
Sjedinjene Države i Evropska unija, barem djelimično, se slažu oko razgovora o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova. No, što sam ovaj princip promjene granica može donijeti regionu, a posebno BiH?
Mislim da je to loš princip. Mislim da se nijedno od ovih pitanja neće rešiti pomeranjem delova teritorije. Pre svega, to otvara mogućnost da se neće rešiti situacija unutar Kosova. Drugo, može potencijalno destabilizovati Srbiju, koja ima i druge etničke grupe na svojoj teritoriji, koje bi odjednom mogle odlučiti da imaju veći interes u teritorijalnim pitanjima. Ne mislim ni da pomaže situaciji u BiH. Mislim da je to korak unazad od politike međunarodne zajednice o suprotstavljanju podelama i samo potvrđuje etničko čišćenje na novi način. Nema ništa dobro što može izaći iz ovog procesa, samo niz loših odluka.
Bio je ovo američki profesor Bruce Hitchner. Potražite na našoj Facebook stranici Zašto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku aktuelnosti sveta, američki predsjednik Donald Trump ponovio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da Iran stvara haos i da podržava terorizam u svetu, te je pozvao ostale članice da se pridruže sankcijama Teheranu kako ne bi bio u mogućnosti da proizvede atomsku bombu.
Iranski režim je glavni sponzor terorizma u regionu i šire. Takvom režimu ne sme biti dozvoljeno da posjeduje nuklearno oružje.
Trumpov cilj je da natera Iran na pregovore o novom širokom sporazumu koji bi zamenio nuklearni sporazum iz 2015. iz kojeg je povukao Sjedinjene Države. Taj sporazum, kako prenose agencije, se ne bi bavio samo pitanjem sprečavanja Teherana da dođe do nuklearnog oružja, već bi zabranio Iranu da izvozi balističke rakete. Sa druge strane, iranski predsjednik Hasan Rokani je optužio Trumpa da pokušava da ga zbaci drakonskim sankcijama koje poredi sa činom ekonomskog terorizma u momentu kada se pravi da poziva na dijalog.
Vidimo na Generalnoj skupštini da većina šefova država podržava sporazum kao diplomatsko rješenje. To znači da je Amerika u odluci o povlačenju ostala usamljena.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da bi propast nuklearnog sporazuma sa Iranom ugrozio globalne napore da se zaustavi severnokorejski nuklearni program. Lavrov i drugi su branili sporazum iz 2015. na sastanku Saveta bezbednosti o neširenju oružja za masovno uništenje kojem je predsjedavao američki predsjednik Donald Trump. Francuska, Velika Britanija i ostatak Evropske unije nikada nisu prihvatili američko istupanje iz sporazuma sa Iranom iz 2015. i zajedno sa Iranom, Rusijom i Kinom pokušavaju da spasu sporazum. Evropska unija je početkom nedelje iznela kompleksan trgovinski mehanizam kao zaštitu za strane kompanije koje napuštaju Iran u strahu od američkih kaznenih mera. Američka vlada je osudila tu evropsku inicijativu, a državni sekretar Mike Pompeo izrazio duboko razočaranje. Predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio je da je primio, kako je rekao, izvanredno pismo severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Trump je naveo da se u pismu vidi optimizam u pogledu pregovora o denuklearizaciji. Nestrpljiv sam po pitanju drugog samita koji će se održati relativno uskoro, naveo je Trump. Prethodno je potvrđeno da će državni sekretar Mike Pompeo u oktobru putovati u Pjongjang. Inače, Donald Trump je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija rekao i da se Kina meša u kongresne izbore u Sjedinjenim državama. Nažalost, otkrili smo pokušaje Kine da se umeša u naše skore izbore, rekao je Trump, ne iznoseći detalje. Američki obavešteni zvaničnici su ranije naveli da bi druge zemlje mogle da se odluče da pokušaju isto što je Rusija navodno učinila u izborima 2016.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Mogherini razgovarala sa liderima Zapadnog Balkana. Premijerka Srbije danas govori na zasedanju Generalne skupštine UN-a. Orban u Bačkoj Palanci otvara fudbalsku akademiju. Ne dozvolite Iranu nuklearnu bombu, poručio Trump pred Savetom bezbednosti. Iranski predsjednik optužio Trumpa da pokušava da ga zbaci drakonskim sankcijama. Pompeo u oktobru u Severnoj Koreji. Vreme sunčano do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti šta kažu penzioneri o zakonskom rešenju koje je trenutno pred poslanicima, po kome vlada ima diskreciono pravo da odlučuje o povećanju penzija. Evo šta kaže penzionerka Smiljka Ivačković.
Vi živite u jednoj neizvesnosti. Trebalo bi jednom da se to stabilizuje, da se zna tačno kad se povećava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Selo Putinovo na jugu Srbije broji svega 20 kuća. Ime je dobilo u čast predsjednika Rusije Vladimira Putina, a 25. septembra dobilo je novu deonicu puta koja ga povezuje sa opštinom Medveđa, koja se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Kosovom. Realizaciju projekta izgradnje deonice puta pomogla je organizacija Ruska humanitarna misija. Iako insistiraju na tome da nisu politička organizacija, njen direktor Jevgenij Aleksandrović Primakov ima bogatu političku karijeru. Pripremila Mila Đurđević.
Motiv da učestvuju u izgradnji dela puta Medveđa-Putinovo, organizacija Ruska humanitarna misija na svom sajtu objašnjava željom da poboljšaju uslove života stanovnika sela Putinovo i susjednih zaselaka opštine Medveđa. Na upit Radija Slobodna Evropa iz ove organizacije nisu želeli da odgovore na pitanje koliko je sredstava Ruska humanitarna misija opredelila za asfaltiranje puta ka Putinovu i kako je odlučila da izdvoji sredstva baš za put ka ovom selu. Do 2016. selo je nosilo naziv Ađinci, dok njegovi meštani samo inicijativno nisu doneli odluku da selo preimenuju, kaže meštanin ovog sela Milutin Petrušić.
I onda smo rešili da prekinemo s tim turskim nazivima, hoćemo neki naš naziv, međutim tu smo većali nas i skupilo se nas, tako da smo prešli, stvari to su i neki mlađi ljudi predložili da se zove Putinovo, mi smo to odobrili, prihvatili.
Prema podacima raspoloživim na zvaničnom sajtu, Ruska humanitarna misija je neprofitna humanitarna organizacija osnovana u Rusiji, koja se bavi pružanjem pomoći stradalima u socijalnim, nacionalnim, religioznim i vojnim konfliktima, žrtvama represije, izbeglicama, privremeno raseljenim licima. Sprovodili su humanitarne akcije između ostalog u Uzbekistanu, Siriji i Jemenu, a imaju svoje regionalno predstavništvo na Balkanu sa sedištem u Beogradu. U intervju za Radio Slobodna Evropa u junu 2018. godine rukovodilac regionalnog predstavništva Ruske humanitarne misije na Balkanu Branimir Nešić rekao je da ta organizacija nema finansijsku pomoć Ruske federacije.
Finansijska pomoć Ruske države ne postoji u pravom smislu. To je moralna ambasada Ruske federacije. U svim državama u kojima mi realizujemo naše projekte zna, oni nam pružaju podršku, logističku, moralno učestvuju zajedno sa nama, ali finansijsku pomoć nema.
Nešić ističe i da Ruska humanitarna misija nema za cilj širenje političkog uticaja Rusije.
Mi smo nepolitička organizacija, znači mi zaista se trudimo maksimalno da se distanciramo od bilo kakve politike. To što se zovemo Ruska, neko može da stavi politički kontekst.
Međutim, direktor Ruske humanitarne misije Jevgenij Aleksandrović Primakov ima bogatu političku karijeru. Bio je poverenik Vladimira Putina na predsjedničkim izborima ove godine, na kojima je Putin osvojio većinu od 76,67% glasova građana Rusije. I savjetnik je predsjednika Ruske dume Vjačeslava Volodina. Također, Primakov je bio uhapšen u Kijevu 26. juna 2018. sa obrazloženjem da predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost Ukrajine i vraćen je u Rusiju. Primakov je inače novinar i unuk bivšeg premijera Rusije Jevgenija Maksimovića Primakova, čije ime nosi. Na sajtu Ruske humanitarne misije u jednom od tekstova Primakov mlađi navodi da je njegov deda dobro razumeo značenje meke moći, pogotovo za državu poput Rusije, i istakao da je u tom kontekstu veoma važno humanitarne aktivnosti sprovoditi na Balkanu i u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Organizacija Mame su zakon najoštrije osudila izjavu koju je u toku skupštinske rasprave iznao poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, koji je za protest nezadovoljnih trudnica i porodilja rekao da je stranački protest protiv vlade Srbije. Zašto je poslanik skupštinske većine prećutao skupštinsku raspravu kada je usvojan zakon koji će veliki broj porodilja ostaviti sa mesečnim primanjima od par hiljada dinara, upitale su u saopštenju. Podsjetimo, utorak je održana protestna šetnja trudnica i porodilja nezadovoljnih zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom. A u Skupštini Srbije na dnevnom redu je izmena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Analizirali smo rešenje po kome vlada ima diskreciono pravo da odlučuje o povećanju penzija. Pripremila Branka Trivić.
Podsjetimo, penzije su smanjene 2014. godine pod obrazloženjem da je država pred bankrotom. Penzioneri pozdravljaju prestanak zavlačenja državne ruke u njihove penzije, koje su samo njihova imovina, ali ih brine nešto drugo što zakon predviđa. Naime, ako bude usvojen, neće više biti dosadašnjeg automatizma da se penzije povećavaju dva puta godišnje u skladu sa stopom inflacije i rastom brutodruštvenog proizvoda. Umjesto takvog automatskog, dakle predvidivog usklađivanja penzija, koje je značilo sigurnost, vlada Srbije će dobiti diskreciono pravo da, u zavisnosti od budžeta, određuje koliko i kada se penzije mogu povećavati.
Vi živite u jednoj neizvesnosti. Trebalo bi jednom da se to stabilizuje, da se zna tačno kad se povećava.
Ovako penzionerka Smiljka Ivačković u izjavi za Radio Slobodna Evropa komentariše to što će političari dobiti diskreciono pravo da odlučuju o rastu penzija. Vladimir Orlić, zamjenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, na pitanje zašto će glasati za takvo rešenje, kaže:
zbog toga što se to radi u skladu sa onim mogućnostima koje budžet dozvoljava i koje naravno podrazumevaju da to može da bude i češće od dva puta i u većem iznosu, zato što je to realno rešenje, rešenje koje u ostalom postoji u drugim državama Evrope.
Na drugoj strani, Fiskalni savjet Srbije je od Skupštine zatražio da povuče predlog izmena zakona o penzionom osiguranju. Pavle Petrović, čelnik Fiskalnog savjeta, za Radio Slobodna Evropa objašnjava
što je to neizvesnost za same penzionere sadašnji, ali i buduće. Oni na osnovu uplaćenih svojih doprinosa i tih pravila, nezavisno od diskrecije vlade, mogu da određuju i planiraju svoju penzionersku budućnost i šta mogu da očekuju kao prihode.
Navodi da je druga velika manjkavost to što nije jasno da li će limit budžetskog izdvajanja za penzije biti 11% BDP-a, kako predviđa zakon o budžetu.
Ovaj zakon to izgleda derogira, zapravo nije jasno da li će ta granica i dalje da postoji, tako da postoji opasnost da ako se pojavi neki višak u budžetu, da umjesto da se koristi za povećanje investicija ili pak smanjenje poreza, stimulisanje privatnog sektora, može da ode neopravdano u penzije iznad ovog nivoa od 11%.
Zakon prema sudu naših sagovornika uvodi još nešto što je problematično. Naime, diskrecionu mogućnost vlade da delu penzionera dodeljuje novčani dodatak, uvećanje uz penziju. Prvi čovjek Fiskalnog savjeta Pavle Petrović kaže da je to dodatno derogiranje penzionog sistema, jer se svodi na to da će se od onih koji imaju nadprosečne penzije uzeti deo penzije i preliti onima čije su penzije ispod 30.000 dinara. Indeksacija penzija mora da se odnosi na sve penzije, a ne samo na pojedine, što je princip koji važi u praktično svim evropskim zemljama, smatraju u Fiskalnom savjetu, i podsjećaju da se financijska pomoć onima čije su penzije male ne rešava preko penzijskog sistema, nego preko socijalne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako iz Ministarstva pravde navode da izrada predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti bila transparentna, te da su usvojene sve preporuke evropskih institucija, dokument je upućen Skupštini bez saznanja poverenika i upreko spornim tačkama na koje ukazuje struka, beleži Iva Martinović.
Pa vidite, to nije odnos prema meni, to je odnos prema vama. Dakle, ja sam jedna nezavisna institucija čiji posao je da štiti, dakle, prava građana zajamčena tim zakonom.
Tako poverenik Rodoljub Šabić komentariše vest koju je saznao iz medija da je vlada Srbije usvojila predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Dokument je naknadno objavljen na sajtu Skupštine, a Šabić kaže da uprkos određenim korekcijama ostaju mnogobrojne kritike onih koji će se njime direktno baviti.
Nije samo poverenik dao kritičko mišljenje na taj nacrt zakona, dao je bezbroj relevantnih subjekata civilnog sektora, dala i Evropska komisija.
On kaže da je nacrt praktično neprimenjiv, teško čitljiv i shvatljiv i za pravnike koji se bave tom materijom. U Ministarstvu pravde odgovaraju da su tokom izrade zakona uzimano u obzir mišljenje nadležnih i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Za izmene drugog zakona koji će Šabić sprovoditi, zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zaduženo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nakon rasprave i, kako navodi poverenik, mimo konsultacija sa njim, i u ovaj predlog unete su dve sporne tačke.
Jedna ideja o tome da se svakom organu vlasti da ovlašćenje da možda tuži poverenika, što bi napravilo cirkus u pravnom poretku, a druga je još kontroverzna, dakle da se iz domašaja zakona izuzmu čuvena javna koja su ozbiljan predmet interesovanja javnosti, vas novinara posebno, koja su, kako bi rekao, subjekti mnogih priča vezani za potencijalnu korupciju, finansiranje političke stranaka, revanše tajkunima koji su finansirali političke stranke i sl.
Nacrt predviđa da će u buduće od primjene zakona biti izuzete državne firme koje su organizovane kao društva kapitala, pa će građanima biti onemogućeno da dobiju odgovore na pitanja kako novac iz budžeta Srbije koriste firme poput Telekoma, Železnica, Koridora. Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak kaže za naš program da je ova odredba ušla u tekst na zahtjev tih kompanija, a kako bi se, kako je rekao, zaštitio njihov položaj na tržištu. Ipak i po sadašnjem zakonu ova preduzeća su mogla da uskrate pojedine podatke kako bi se zaštitilo od eventualne konkurencije, dok im predložene izmene omogućavaju da uopšte ne dostavljaju informacije.
U jednom delu smo pohvaljeni zato što smo proširili ove obuhvatne institucije, dali ažurnost vezan za informatore o radu dela institucija, međutim stoji dalje da akcionarska društva u kojima država ima svoj osnivački ulog su tražila da budu isključena iz ovog dela. Naravno da je deo javnosti uputio kritike, na tome će nastaviti da se radi.
Više od 60 organizacija civilnog društva i medija pozvalo je još u aprilu vladu Srbije da iz nacrta povuku rješenja kojima se, kako su ocenili, smanjuje dostignuti nivo prava građana, ali se to nije dogodilo.
Postoji osjetljiva ravnoteža između informacija koje vlada treba da pruži na uvid javnosti i između obaveze države da zaštiti nacionalnu bezbednost, da obezbedi odgovarajuću upotrebu informacija čije objavljivanje ne bi smelo da povredi interese privatnog sektora. O tome, međutim, mora da postoji otvorena debata, a postoji i potreba da se unapredi pravni okvir.
Poručila je direktorka projekta za odgovornu vlast Jacqueline Williams-Bridges. U posljednjih 7 godina poverenik je izrekao 469 novčanih kazni državnim organima i javnim preduzećima zbog uskraćivanja informacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Mogherini razgovarala sa liderima Zapadnog Balkana. Premijerka Srbije danas govori na zasedanju Generalne skupštine UN-a. Orban u Bačkoj Palanci otvara fudbalsku akademiju. Ne dozvoliti Iranu nuklearnu bombu, poručio Trump pred Savetom bezbednosti. Iranski predsjednik optužio Trumpa da pokušava da ga zbaci drakonskim sankcijama. Pompeo u oktobru u Severnoj Koreji. Vreme sunčano do 20 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.